Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Vom discuta despre democrație, despre libertate, despre Constituție, lucruri care sunt foarte la ordinea zilei. Ce înseamnă toate acestea? Stăm de vorbă cu invitatul nostru în această emisiune, pastorul Titus Colțea. Ce înseamnă, de fapt, democrația în istorie și în modernitate?
Democrația are valorile ei și are premisele ei care merită să fie recunoscute, și anume, democrația este posibilă din cauza faptului că fiecare individ, fiecare persoană umană are o capacitate de a discerne între bine și rău. Este o anumită demnitate pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare dintre noi, care ne face capabili să stăm să judecăm acte care sunt importante pentru comunitate, pentru cetate, pentru societate, să putem să ne dăm un verdict care cred că este valid. De aceea democrația în principiu este ceva care este binevenit și este celebrat, dar în același timp democrația are marele ei dificultăți. Pentru că este un proverb care spune: puterea corupe, puterea absolută corupe absolut. Și asta este, din păcate, marea trapă, marea prăpastie cu care se confruntă orice democrație.
Începând de la poporul Israel, care era o teocrație și ei cer un împărat. La un moment dat vrem să avem și noi un împărat așa cum au popoarele din jur. De acolo a început și omul este prin natura lui rebel, răzvrătit. Cum vedeți mersul acestei organizări a societății, democrația, începând de acolo?
Eu aș merge înainte puțin și după aceea revin și la întrebarea ta, pentru că ceea ce este un fapt al istoriei, toate societățile pe care noi le înregistrăm, începând din urmă cu 4.000 sau poate și mai mult de ani, în care avem cât de cât date referitoare la organizarea socială, sunt monarhii, sunt sisteme organizate în stil piramidal. Este, ai un conducător în frunte și după aceea ai mijloacele și pârghiile prin care acest conducător își implementează voia sau face ca societatea să opereze.
În principiu și democrația este asemănătoare, doar că oficial poporul conduce, dar practic tot piramidal funcționează.
Acum, ce se întâmplă? Nu este chiar așa, pentru că, hai să spun în felul următor, în principal sunt două, a fost o singură împărăție și asta este modelul, împărăția lui Dumnezeu. Și până în Geneza capitolul 2, 1 și 2, este din veșnicie în veșnicie un singur împărat, o singură împărăție. Și asta face ca să spunem, nu democrația este norma, ci monarhia sau împărăția, un împărat care conduce. Din păcate, în capitolul 3, din păcate, Dumnezeu a știut de ce și a fost necesar în planul lui, a apărut o altă împărăție, o împărăție a întunericului, o împărăție într-un conflict ireconciliabil cu împărăția lui Dumnezeu. Și în prezent, noi ne înșelăm, noi suntem naivi, din ăsta care suntem cu laptele, care suntem încă pe buze, în momentul când credem că e democrație în America, că este democrație în Rusia, că este democrație în România. Nici pe departe. În prezent, toate sistemele politice de organizare, guvernare statală sunt sub două împărății. Este fie sub împărăția Întunericului, fie sub împărăția Dumnezeu. Din păcate, lumea este condusă de cel rău. Este ceea ce este întâlnirea lui Iisus Hristos cu diavolul în pustie. Iisuse, dacă tu îți pleci genunchii înaintea mea și mă recunoști pe mine ca împărat, eu îți dau toate împărățiile lumii.
Îi spune diavolul
Domnului Iisus. Satana îi spune diavolul lui Iisus Hristos. Și Iisus Hristos îmi spune: mincinosule, ești un uzurpator. Astea nu sunt ale tale, astea sunt ale mele. Nu. Iisus Hristos recunoaște, da, sunt ale tale. Numai trebuie să știi un lucru. Eu am venit cu împărăția mea. Chiar dacă este cât un bob de muștar, chiar dacă este puțin ca și un aluat într-o postavă, să știi că împărăția mea va birui împărăția ta. Pentru asta am venit. Eu am venit ca să fiu împărat. Și el ca împărat nu-și pleacă genunchii. Și el ca împărat nu apelează la acest compromis, la această înțelegere, negociere pe care o face cu diavol. Ok, îmi dau seama că nu te pot birui, hai să facem un tratat de neagresiune. Nu, ci Iisus Hristos stă singur, îl confruntă pe diavolul, îl bate bine, îl leagă și după aceea începe să-i jefuiască împărăția. Și asta este în mare, asta trebuie să fie perspectiva noastră a ceea ce avem de înțeles cum operează lumea noastră, lumea umană.
Deci revenind la monarhie. Am făcut această paranteză și tot timpul pe parcursul discuției noastre vom balansa între lumesc și spiritual și dumnezeiesc. Revenind la monarhie, ați început să spuneți că de la monarhie încep lucrurile și au început. Cum a decurs istoria? Care a fost clicul spre altceva? Spre democrație? Începând din vremea grecilor și din vremuri antice.
Acum, faptul că sunt cele două împărății, este împărăția lui Dumnezeu și împărăția lumii acesteia. Toată lumea era sub puterea celui rău. Dar în ciuda faptului că noi suntem sub puterea celui rău, în noi a rămas aceste vestigii ale chipului lui Dumnezeu. Capacitatea noastră de a ne uita și a vedea și dorința noastră și aspirațiile noastre spre o organizare mai fericită decât ce era până atunci. Și într-adevăr, monarhiile și dictaturile și împărățiile au avut eșecurile lor lamentabile. Dar câțiva oameni care au fost înclinați și Dumnezeu a înzestrat cu o anumită lumină, zice, odată în Ioan capitolul 1 spune că orice lumină care este în lume este de la El. Și lumina aceasta n-a putut fi stinsă. Și este lumină în ce? În reflexie lui Plato, în reflexie lui Aristotel, a lui Seneca, a lui Cicero, care au fost oamenii care au gândit în acest mod în care se gândească cum am putea să corectăm abuzurile pe care le face un dictator, pe care le face un împărat. Când ai putere absolută, se corupe absolut. De aceea au fost încercări care au fost fericite pentru moment și se părea că va fi visul de aur a umanității să facă o democrație genuină. Unde? În Atena. A durat puțină vreme. S-au încercat și în alte orașe grecești, în bazinul Mării Mediterane, dar toate au falimentat teribil. Pentru că, da, îi în noi această realizare că putem să ne organizăm mai bine, dar nu avem acele pietre de hotar, acele absoluturi morale care sunt absolut vitale pentru a ne putea organiza să funcționăm într-un mod benefic pentru toată lumea. Este ceea ce spune psalmistul. Neprihănirea înalță o națiune. Păcatul este rușinea popoarelor. În momentul când creezi o constituție care să apere neprihănirea, care să promoveze neprihănirea, care să cultive și să crească, să educe generațiile care vin în neprihănire, atunci societatea aceea, din orice context, explodează. De aceea acesta este motivul pentru care țările creștine, așa cu deficiențele mari, cu lupte, cu inchiziție, cu tot felul de erezii care mai toxice care au apărut în sânul bisericii. În ciuda aceea, până în urmă cu 100 de ani, civilizația era echivalent cu ce? Creștinismul era echivalent cu civilizație. Civilizația și creștinismul erau sinonime. Dincolo de creștinism era un întunecat haos, era sclavie, femeile. Noi zicem cultura hindusă, admirabilă cultură, ăsta sunt așa de pașnic și sunt așa de liniștiți. În cultura hindusă, până când nu s-a dus John Bunyan acolo, soțiile trebuiau sacrificate la moartea soților, indiferent cât de tinere, cât de sănătoasă era. Asta era regula și nimeni nu putea să comenteze. Deci, haidem să fim realiști. Ce diferență enormă acum nu este percepută din cauza faptului că aproape toate țările, atât a Asiei cât și a Europei, datorită colonialismului. Dar colonialismul, chiar dacă a avut partea lui întunecată de exploatare și de furare a bogăților naturale, a adus principiile creștine în sistemul lor de operare.
Domnul Iisus Hristos este cel care dă demnitate femeii. În orice altă civilizație, că vorbeam despre, și se vorbește foarte mult acum despre egalitate între bărbați și femei, în orice altă civilizație femeia n-a avut demnitate. Domnul Iisus Hristos este cel care spune, bărbatul și femeia sunt egali înaintea lui Dumnezeu, El a murit și pentru bărbați și pentru femeie. Revenind, vreau să vă întreb un lucru, vorbeați despre monarhie, despre democrație, despre faptul că la început au fost bune. Spunea cineva o definiție interesantă a cancerului. Spunea, în cancer, la un moment dat, o celulă din corp începe să lucreze egoist pentru ea însăși. Și mai învață și pe altele să lucreze egoist. Și se creează acolo un sistem întreg care, până la urmă, cum spuneați, o împărăție cucerește altă împărăție. O celulă canceroasă cucerește un corp întreg. Probabil că și în monarhie și în democrație, la început, oamenii au intenții bune.
Cu siguranță.
Până când încep să gândească egoist. Pentru mine. Pentru mine, eu sunt Dumnezeu în această împărăție, în această republică, în acest parlament, în această monarhie. Și din momentul acela, când începe să gândească egoist, nu pentru cei din jur, atunci apare dezastrul.
Inima omului este nespus de rea și desnădăjduie de înșelătoare. Și este această dualitate în noi. Suntem cenușă și scrum. Dar în același timp suntem, în ciuda căderii noastre, totalei noastre depravări, există în noi reminiscențe ale chipului Dumnezeu. Există în noi această conștiință. Și chiar și filmele cele mai murdare care sunt cu promovarea sexului și a prostiilor și măgăriilor și perversității, încă își mai dau seama că trebuie să apeleze la aceste vise, aceste calități nobile care sunt în noi. Până la urmă, este de dorit ca binele să câștige. Ca cel care este asuplit, exploatat, să-și poată ridica capul sus și să primească revanșa pentru toate nedreptățile lui. Și această conștiență, aceste bine și rău, această încă urmă de nobilitate care a mai rămas în noi, în ciuda zdrobirii, așa cum spune, toate gândurile omului au fost îndreptate spre rău în Geneza 6 și de aceea Dumnezeu a zis s-a terminat. Dar încă în ciuda aceea faptului că este totala depravare în noi, încă sperăm, încă nădăjduim, încă mai sunt elemente. Nebucanesar, care era cea mai mare goangă din vremea lui, încă mai avea fame, sete, căutare, dorință după transcendent. Așa că fiecare dictator sau fiecare care începe, pornește cu idei bune, dar așa cum am spus și este așa adevărat, inima omului este nespus de rea și deșelătoare și în loc a conștiința să aibă supremația și în acest război să câștige, cine câștigă? Pornirile animalice, egoiste ale omului, partea demonică, ajutată și de ce? Și de această infuzie și stimulare și atâțare a lumii întunericului. Nu putem să scoatem din ecuație dimensiunea aceasta așa de importantă, că diavolul este cel care l-a incitat pe cine? Și pe Hitler, și pe Stalin, și pe Mao, și pe toți ceilalți dictatori care au făcut crime enorme împotriva umanității.
Care sunt reglajele care ar trebui făcute la aceste sisteme astfel încât sistemul să nu degenereze? În China, președintele Xi Jinping nu știu cum au rezolvat ei acolo în Parlament, au stabilit că el va fi președinte pe viață. Pe viață. Și am văzut un articol scris de cineva, spunea a Xi sau a nu fi. Pe el cheamă Xi Jinping. Deci care sunt, ce reglaje trebuie făcute astfel încât un sistem să nu ajungă la dictatură, să nu ajungă la genocid, să nu ajungă să se întoarcă împotriva propriei națiuni? Așa cum un cancer luptă împotriva corpului, propriului corp.
În primul rând, trebuie începută cu o constituție. Magna Carta Libertatum. Marea legislație sau carte sau cod juridic al libertății. Și asta este, de fapt, legea lui Dumnezeu. Iacov, cine își va adânci privirile în legea desvârșită, care este legea slobozeniei. Noi credem că este o incompatibilitate între lege și libertate. Dimpotrivă. Legea și libertatea sunt îngemănate, inseparabil. Noi credem că această frază care a mobilizat toată America a lui Patrick Henry, "Give me liberty or give me death." Dăm libertatea, dacă nu moartea. Noi credem că aceasta înseamnă ce s-a întâmplat imediat după Revoluție. Fiecare face ce vrea. Și atunci nu erau polițiști pe stradă, milițieni pe stradă și se mergea cu 100 și ceva, cu dacii sau cu rable care în orice moment le putea să le sară roțile. Ba se circula și pe dreapta și pe stânga fără nicio lege și era o junglă. Asta nu înseamnă libertate.
În schimb, acum eu am văzut cu ochii mei nenumărați șoferi la semafor înaintea mea trecând pe roșu plin. Pe roșu plin, în viteză.
Deci ce se întâmplă? Pe de o parte ai nevoie de o constituție, o legislație care să fie fair, care să fie corectă, care să fie bazate pe ce? Așa cum au americanii. Poate revenim acolo să vedem că cea mai veche democrație din lume în prezent este democrația americană. Și încă funcționează, chiar dacă mai are scăpările și gafele ei, dar deocamdată încă funcționează și aș vrea să spun de ce. Funcționează din cauza faptului că Constituția Americii, Declarația de Independență, The Bill of Rights, care sunt cele trei piese fundamentale care stau la baza organizării societății americane, toate au fost inspirate din Biblie. S-a făcut un studiu de Universitatea, cred că din Virginia sau din Maryland, nu mai știu exact de unde, dar s-a făcut un studiu academic în care s-au cercetat toate documentele care au precedat aceste declarații mari ale Americii. Și s-au constatat următor lucru, din 15.000 de documente, 34% din citatele, din bazele, din aceste premize sau axiome pe care este bazată Constituția Americii, sunt citate din Biblie.
34%?
34%. Restul de 66% sunt citate din trei mari autori. Sunt citate din Montesquieu, din Blackstone și din John Locke. Toți aceștia, fără nicio excepție, sunt creștini și sunt creștini care și-au inspirat discursul politic de organizare socială din Scriptură, din Biblie. Și asta este motivul. Deci acest document, aceste trei documente care prezintă, începând de la Declarația de Independență, este... Fiecare creatură este înzestrată, adică de fiecare ființă umană este înzestrată de Creator cu dreptul inalienabil la fericire, la libertate și la a căuta aceste bine. Deci baza temeliei este Creatorul și baza apoi este principiile Bibliei și toate The Bill of Rights, aceste drepturi pe care le are cetățeanul, sunt argumentate cu citate din Biblie, toate au referințe biblice prin care de aceea putem să echitatea între lucrători, între angajați și lucrători și toate celelalte libertăți care sunt acolo sunt bazate pe Biblie. În fine, pentru a avea chestia asta ai nevoie pe de o parte de o constituție corectă, după care ai nevoie de pârghii prin care această constituție să poată fi păzită. De aceea este genul juridic, legislativ a fondatorilor Americii și Antonin Scalia, care a fost de excepție, un jurist fenomenal. El a zis, domnule, stau și acum uimit de genul formidabil pe care acei oameni în urmă cu 200 și ceva de ani l-au avut în a face un sistem care este aproape ideal, cu cele trei sectoare ale guvernării, care să fie sigur că unul nu îl înfringe pe celălalt, de check and balance, de a verifica și de a corecta ceea ce, dacă cumva o parte merge, nevoia aceasta de corecție într-un sistem. Asta este una. Pe de altă parte, este nevoie apoi de sistemul de implementare și de corectare. Că și Mexicul are aproape și el Constituția, nu exact Constituția Americii, dar principiile sunt acolo. Care e problema? De ce este așa o mare diferență între Mexic? Cum ai trecut granița în Mexic? Este parcă diferență, treci pe altă planetă. cu cartele de droguri, cu hoții, cu poliție, cu stat, totul este corupt. De ce? Pentru că nu se implementează. Și aici, noi avem legi de circulație foarte bune. Problema este că nu se implementează. Și omul încearcă să întindă coarta, să calce inclusiv legea lui Dumnezeu. Cu atât mai mult o lege care ei consideră că este arbitrară, nonsens, sunt mare excepție. Pentru legei, pentru căței, dar nu pentru ăia mari.
Eu pot să trec pe roșu, mie nu mi se întâmplă nimic.
Că voi egalitate, fabula de cățelul ăla, că voi egalitate, dar nu pentru căței. Adică trece parlamentarul, trece șeful de poliție, șeful de serviciu de
primărie,
serviciu de securitate, cum se numește. Chestia asta trebuie implementată. În America, deocamdată, se implementează. Inclusiv președintele este ținut în control, în check. În control. Este în control, nu cumva să calce, că sunt o armată de ziariști, o armată de advocați care sunt pe urmele lui să-l prindă. Oare face vreo greșeală? Și el trebuie să dea socoteală de ceea ce face. Nu doar telefonul semnează ca și președintele de CAP, orice lucru, și toată lumea știe, a semnat președintele CAP, înseamnă că este ordin, nu discutăm dacă e legal sau nu e legal. Nu, în America nici măcar președintele nu este scutit de așa ceva. O, că sunt multe găuri, sunt verici care încă mai trebuie corectate, dar în principal sistemul legal este acolo și este un aparat atât statal cât și al forumului civic. Organizații care verifică dacă se conformă cu lege, dacă nu, și dacă nu merg în fața tribunalelor, și încă tribunale mai au cel puțin o aparență de dreptate, de a respecta legea.
Doar să nu-și pună și americanii președinte pe viață. În Rusia, Putin este președinte din când în când, dar așa. Chinezii au spus-o pe față, gata, e pe viață, nu ne mai jucăm cu dinastia.
Deci eu am fost în Rusia începând din anul 91, 90, începând din 90, și după ce am văzut ce se întâmplă în Rusia începând din anul 90, și era un fel de perestroică atunci, după aia 92 a fost
mai puțină perestroică
și Boris Yeltsin a preluat controlul și au fost tot felul de lucruri, mi-am dat seama un lucru. Este naivitatea de pe lume, este utopia crasă ca să crezi că în Rusia se poate face democrație. Cam același lucru probabil că este și în România. Ceea ce am constatat este următorul lucru. Democrația genuină. Democrația care este așa de bine definită în termenii Constituției Americii, care deocamdată continuă să fie cea mai veche democrație care încă operează. Au fost tentative de democrație în Grecia, în Roma, care au avut viață scurtă. Dar cea mai lungă democrație din istoria umanității este democrația Americii. Bazată pe ce? Bazată pe faptul că este documentată, este ancorată în legea lui Dumnezeu. Pentru că orice societate, ca să poată funcționa bine, are nevoie de o lege dreaptă. Acum, nu e suficient numai de lege, ci e nevoie și de oameni. Și motivul pentru care această democrație a funcționat în America este că oamenii au fost născuți din nou, că oamenii au avut respect față de aceste valori și a fost cel puțin un anumit procentaț dincolo de limita critică, așa cum ai, de exemplu, într-o reacție nucleară. Ai nevoie de o anumită masă critică ca să se poată întâmple reacția nucleară. La fel și aici, ai nevoie de o masă critică, de un număr critic de oameni ca să faci democrația posibilă.
Vorbim despre aceste lucruri data viitoare, în continuarea emisiunii noastre. Astăzi nu mai avem timp. Stimați ascultători, am stat de vorbă cu pastorul Titus Colția din Florida, din America, din această cauză, gândește în acești termeni. Dar o să vorbim și despre lucrurile foarte negative. Din America au venit lucruri foarte bune, din democrația americană, însă au venit și lucruri foarte destructive. Discutăm și despre aceste lucruri data viitoare. Deocamdată vă mulțumesc pentru atenție. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Dumnezeu să vă binecuvânteze!